Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să citim cuvântul sfânt prin care Domnul este gata să ne vorbească în dimineața aceasta. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 25 la versetul 30. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflaserăți că a fost bolnav. Ce-i drept? A fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis dar cu atât mai în grabă ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Amin. Tată slăvit, e un har să fim în casa ta. E o reală binecuvântare să ne dai voie ca în fața sfințeniei tale, noi cei predispuși păcatului, să avem părtășie cu tine. E o bucurie reală să fim cântat laudele tale, să ne fim rugat și îți mulțumim că prin Duhul Sfânt deja te-ai apropiat de fiecare dintre noi. Acum în fața Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, cuvânt dătător de viață și de speranță, te rugăm să ne vorbești fiecăruia în parte. Așteptăm cuvântul de la tine ca o hrană și ca o băutură pentru sufletele noastre, ca prin ele să creștem într-o tot mai multă asemănare cu Hristos. Mă rog, Doamne, să binecuvintez frații și surorile mele de la Providența și fie ca îndurarea ta să se reverse din belșug peste locul acesta. Fă-ne pilduitor pentru societatea în mijlocul căreia tu ne-ai așezat. Și așa cum vom învăța în dimineața aceasta, dincolo de partea spusă, declarată, a convingerilor noastre și a crezului nostru, să dovedim că suntem și creștini practici, care acționăm, care facem ceva pentru binele împărăției tale. Mă rog în momentele care ne stau înainte să-mi dai și mie claritate în cuvânt, gânduri potrivite, ușor de asimilat, fraților mei, inimă deschisă, minte deschisă în fața cuvântului și despărțindu-ne atunci când tu găsești cu cale să socotim cu toții că am fost binecuvântați încă o dată în prezența ta. De aceea, fii binecuvântat pentru toate, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cu ce dimineață frumoasă ne-a binecuvântat Dumnezeu! Nu e tare frig, e suficient de plăcut afară. Am venit în casa lui Dumnezeu într-o vreme de libertate în țara noastră. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu sănătate. Aici ne-am închinat înaintea lui Dumnezeu. Ne-am putut ruga, descărca sufletele noastre înaintea celuia care ne înțelege și vrea să ne vină în ajutor. Și mă bucur din inimă că în dimineața aceasta mă pot închina cu dumneavoastră și vreau să mulțumesc pe această cale pentru invitația pe care mi-ați făcut-o prin fratele Sami și doresc din inimă ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Mă rog ca Domnul să vă dea har în lucrarea sfântă la care ați fost chemați, să creștem cu toții într-o tot mai multă asemănare cu Hristos. Dumnezeu să ne dea impact, să ne dea aderență sfântă în misiunea pe care El ne-a încredințat-o în fața unei lumi tot mai seculare și tot mai îndepărtate de Dumnezeu. Și trăind în acest viac rău și stricat, noi să fim, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, sarea și lumina pământului. Vă aduc salutări de la Biserica Baptistă numărul 2, pe care o cunoașteți, din partea fraților și surorilor cu care ne închinăm acolo, din partea fraților colegi păstori. Și mă rog din inimă ca noi, ca și credincioși baptiști, în aceste vremuri deloc simple, să putem extinde lucrarea împărăției lui Dumnezeu, să ne păzim casele noastre de tot ceea ce este rău și stricat și bunul Dumnezeu să ne ajute să ne ducem mântuirea până la capăt, cu frică și cu cutremur. De aceea, a Lui și numai a Lui să fie slava în veci de veci. Amin. Dragii mei, pe măsură ce citim epistolele apostolului Pavel, este foarte ușor de observat că el a cunoscut și a lucrat cu diferite persoane. Unii dintre aceștia s-ar părea că au fost o mare piedică pentru apostol și pentru lucrarea pe care a făcut-o. Vă rog să citiți în 1 Timotei 1, 19 și 20, sunt menționați acolo doi bărbați care au fost mai degrabă o frână pentru Pavel și pentru lucrarea lui. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor care i-a întâlnit sau pe care i-a întâlnit au fost o mare binecuvântare pentru viața și slujirea apostolului. Dumneavoastră știți lucrul acesta și ne este familiar nouă tuturor. Vă aduc aminte că Pavel își încheie aproape toate epistolele pe care le scrie cu o notă personală către acești oameni speciali cu care el a colaborat. În ultimul capitol al epistolei sale către romani, Pavel menționează cel puțin 35 de persoane vis-a-vis de care apostolul avea o rugăciune specială și un cuvânt de apreciere pentru lucrarea pe care au făcut-o. Așadar, Pavel nu a fost un singuratic. Pavel, sub nicio formă, nu a fost un antisocial. Și după cum a fost lesne de observat, chiar și din citirea mea, în textul nostru Pavel vorbește despre un bărbat pe nume Epafrodit. Epafrodit. Acum, fără un studiu prealabil, nu știu cât de multe am putea spune despre credinciosul acesta din Noul Testament. Într-adevăr, este un creștin despre care nu știm foarte multe lucruri. Și lucrul acesta este adevărat. După numele său, s-ar părea că era un grec, era dintre neamuri, și numele Epafrodit a ajuns în cele din urmă să însemne încântător sau fermecător. Aceasta este conotația numelui Epafrodit, încântător, fermecător. Și vedeți, deși s-ar putea să nu știm prea multe despre Epafrodit din istorie, cantitatea mică de informații pe care ni le dă Biblia, Sfânta Scriptură, ne spune multe despre acest om special. Și poate doar atât de a-mi reține în dimineața aceasta ar fi suficient. Frații mei și surorile mele de la Providența, Epafrodit realmente și-a trăit numele. Acum mă opresc și spun așa. Ce ziceți, n-ar avea lucrarea de câștigat să trăiesc întotdeauna ca Ioan, ca Samuel, ca Pavel, ca Petru, ca Ana, ca Miriam? Să nu-ți propui mai mult decât atât, ci să te rogi lui Dumnezeu să nu-ți negi numele prin viață, ci să-L trăiești și să-L faci realmente puternic pentru societatea unde Dumnezeu te-a așezat. Versetele acestea ne oferă o perspectivă de ansamblu asupra unui om care posedă anumite caracteristici pe care ar trebui să le posede fiecare credincios născut din nou. Și în dimineața aceasta m-am bucurat că încă de la început să văd subiectul predicii mele pe monitor. Asta spune mult despre maniera în care dumneavoastră abordați serviciile de închinare și îl slăvesc pe Domnul pentru această grijă investită în tot ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Așadar, în dimineața aceasta, anatomia unui creștin minunat. Anatomia unui creștin minunat. Primul lucru asupra căruia aș vrea să vă îndrept atenția dumneavoastră este acesta. Un creștin minunat este un creștin echilibrat în mersul lui. Un creștin minunat este un creștin echilibrat în mersul lui. Dragii mei, îndrăznesc să vă spun în dimineața aceasta că e tare ușor, chiar și pentru noi, urmașii lui Hristos, să ne dezechilibrăm. Să ne dezechilibrăm. Și probabil vreți spune, dar oare despre ce ar fi vorba aici? La ce dezechilibre ne-am putea referi din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al credinței? Vedeți, dumneavoastră, noi adesea, ca și credincioși, suntem predispuși pe o anumită parte a vieții de credință să ne concentrăm excluzând alte domenii la fel de importante ale trăirii noastre cu Domnul. Și am să vă sugerez doar câteva direcții în care, ca și copii ai lui Dumnezeu, ne putem dezechilibra. Unii creștini se dezechilibrează în zona închinării. Și fie-mi permis să spun, dragii mei, în orașul nostru, atât de diversificat și de divers, chiar pe plan religios, pe plan eclesial, dacă ne uităm la toată închinarea care este aici, în fața adunărilor, în mod justificat, fără nici un fel de exagerare, e cât se poate de justificat, cum am spus să te întrebi. E toată închinarea aceasta, închinarea care place lui Dumnezeu, primită înaintea lui Dumnezeu? Unii credincioși se dezechilibrează în zona evangelizării și consideră că nu mai e nevoie de nicio creștere spirituală în biserica locală, ci demersul lor exclusiv trebuie să fie numai în evangelizare. Acum, a câștiga oameni pentru Hristos și a merge cu Evanghelia în lume este poate cel mai de dorit lucru, mai ales într-un context în care, dragii mei, stagnăm, dacă nu suntem în declin. E tare bine. Dar fără maturitatea aceea spirituală, fără creșterea aceea în Hristos, uitați-vă și în cuvânt, niciun credincios din vremurile biblice n-a plecat în misiune și în evangelizare. Unii credincioși se dezechilibrează în zona predicării. Și ca slujitori ce suntem și stăm în fața dumneavoastră, responsabil față de cuvântul pe care îl aducem din partea lui Dumnezeu, ne uităm ca și dumneavoastră, fie în mediul online, fie în realitate, și ne dăm seama, cutremurându-ne poate, că Evanghelia uneori este atât de torsionată. Și poate un cuvânt mai dur ar fi acesta, este schimonosită. Și e mai degrabă pseudo-evanghelie decât Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și aș putea continua, dragii mei, cu foarte multe domenii în dimineața aceasta, în viața de credință, unde foarte ușor putem ajunge să ne dezechilibrăm. Mult, mult de tot. Când un creștin sau o biserică se dezechilibrează, lucrul acesta aduce o cară cauzei lui Hristos. Ar fi deprisos în dimineața aceasta să vă spun ce înseamnă să te deplasezi cu o mașină care are roțile cu diferite presiuni, cu diferite valori. În urmă cu vreo 3 luni, a trebuit să iau de undeva de la sat o mașină, să o aduc în Timișoara, care nu mai circulase de vreo 2 ani și jumătate. Roțile păreau umflate, ziceai că e totul în regulă, dar când am plecat la drum, mai degrabă credeai că mergi cu niște roți pătrate decât cu niște roți rotunde. Erau diferite valori acolo și efectiv în volan și în mersul ei devenea ceva chiar periculos să te mai poți deplasa. Acum gândiți-vă ce înseamnă pentru un credincios în trăirea lui pe pământul acesta, pentru o biserică, să alunece spre anumite dezechilibre. Dar, dragii mei, 3 domenii ale vieții în care omul acesta s-a văzut extrem de echilibrat și sunt foarte importante. Echilibrat în mersul său ca fiu. Echilibrat în statutul lui de frate în biserica lui Hristos. Echilibrat în poziția și în identitatea lui de membru sănătos al bisericii Domnului. Pavel îl numește foarte apropiat, foarte cald, fratele meu. Uitați-vă, așa spune despre el, el este fratele meu. Și acest termen se referă la cei care sunt membrii ai aceleiași familii. Ceea ce spune apostolul Pavel este următorul lucru. Îl iubesc pe bărbatul Epafrodit și el mă iubește pe mine. Între noi e dragostea lui Hristos și noi suntem frați în Domnul. Între mine și el e dragoste. Între mine și el e apreciere. Între mine și el e stimă. Nu sunt cuvinte denigrante, nu sunt cuvinte de bârfă, nu sunt cuvinte de defăimare. El e fratele meu în Hristos, pentru care a murit același Domn. Și același Dumnezeu este Dumnezeul mântuirii noastre. Și eu îl iubesc, îl prețuiesc. Dragii mei, Epafrodit a umblat cu Pavel, nu împotriva lui. Familia lui Dumnezeu nu trebuie să fie loc pentru ca un frate să atace pe alt frate. Nu dezbinare, nu ceartă. Dragostea lui Hristos, spunea Mântuitorul, este emblema voastră în lume. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dragostea între frați e cartea noastră de vizită. Trebuie să existe dragoste, preocupare reciprocă și unitate între copiii lui Dumnezeu. Frații mei, mi-o spun mie și îndrăznesc să vă spun dumneavoastră, ca și baptiști, e vremea în care trebuie să lucrăm la lucrul acesta. Eu și poate dumneavoastră, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne unească dragostea lui Hristos. Trebuie să ne aducă unul lângă celălalt și disputele și poate anumite lucruri care ne diferențiază într-adevăr să fie ajustate prin puterea de înțelegere a dimensiunii trupului lui Hristos. Echilibrat și în lucrarea sa de slujitor. Epafrodit a fost și un tovarăș de lucru al lui Pavel. Acum, termenul acesta, să știți că e mult mai vechi decât a crede că l-a moștenit de la regimul trecut. E biblic și e puternic. Nu știu dacă un sinonim s-ar potrivi mai bine pentru ceea ce a făcut Epafrodit, dar tovarăș îmi place. Tovarăș. Unul care e părtaș direct la tot greul slujbei. E acolo. Când plângea Pavel, poate știa Epafrodit.
Când suferea Pavel, simțea și Epafrodit. Versetul 25, uitați-vă, spune trimisul și slujitorul vostru. Foarte interesant, a fost trimis de biserica din Filipi ca un dar pentru Pavel și el a fost mesagerul lor, a fost mesagerul lor trimis pentru binele bisericii. Dar cred că cel mai mare dar de la Filipi nu a fost ce i-au trimis filipenii prin el, că nu s-a dus cu mâna goală la Pavel, ci dați-mi voie să vă spun ceea ce cred, a fost el însuși. Cel mai mare dar pentru filipeni a fost Epafrodit însuși. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a salvat doar pentru părtășie. Dumnezeu nu ne-a mântuit doar ca să avem anumite momente, anumite piscuri deosebite ale închinării noastre, poate fi ele duminică dimineața sau duminică după masa. Dumnezeu ne-a salvat ca să lucrăm împreună pentru slava Lui. Sunt multe lucruri de făcut. Și întrebarea în dimineața aceasta, vom fi acei oameni care ne dovedim tovarăși pentru lucrul lui Hristos? Să pot spune, mă duc cu El că e cauza lui Hristos. Dacă trebuie făcut ceva la adunare sau într-un alt lucru administrativ, cuplez cu cauza aceasta pentru că e o cauză sfântă. Lui Epafrodit îi plăcea părtășia, dar nici nu se dădea înapoi. De la munca pentru Domnul. Și dragii mei, noi ca și credincioși baptiști, am fost cunoscuți ca inițiatorii care pornesc proiecte concrete în sprijinul Evangheliei. Și chiar și în țara noastră, pe filiera aceasta, moștenim multe lucrări care sunt apanajul practic a ceea ce noi mărturisim. Lucrări concrete prin care ne evidențiem ca și copii ai lui Dumnezeu în mijlocul lumii unde El ne-a așezat. Asta înseamnă tovărășie în favoarea lui Hristos. Asta înseamnă să vii unul lângă altul în favoarea lui Hristos. Și mai adaug ceva. Echilibrat și în războiul său ca soldat. Când Pavel îl numește pe acest om tovarăș de luptă, el vorbește despre un om care este un asociat în conflictele spirituale ale vieții de credință. Frate Epafrodit, mă duc în Macedonia. Mă duc la Tesalonic. Mă duc la Colose. Mă duc în lucrarea lui Dumnezeu. Epafrodit să audă și să spună fără echivoc, frate Pavele, lupta ta spirituală o voi duce și eu. Voi fi partenerul tău, voi fi tovarășul tău de luptă. Erau ca unul în pericolele cu care se confruntau. Dușmanii pe care i-au întâlnit și obiectivele pe care le împărtășeau. Și, dragii mei, e nevoie de soiul acesta de luptători. E nevoie de soiul acesta de luptători. Ne-am crescut în bisericile noastre cu mentalitatea următoare. Când slujitorul Domnului se ridică în amvon și care poate are în minte sau este scris în fața lui, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus, cum odinioară solicitau grecii care au venit la Ierusalim. Am crescut ca adunări cu mentalitatea aceasta, că trupul lui Hristos, biserica, se adună în jurul păstorului, în jurul predicatorului și duce lupta aceasta spirituală. Am dus lupte spirituale în vremea regimului trecut, în fața atâtor pericole pe care noi le aveam. Și eram mulți, eram diverși, n-aveam confortul de acum, n-aveam libertățile care le aveam acum. Dar parcă în calitate de copii ai lui Dumnezeu, puteai să te uiți la noi ca un conglomerat, dar care este într-o unitate perfectă, care nu poate fi sfărâmat și distrus de nimic. E nevoie de luptători. Credincioși care nu se tem să se îmbrace cu toată armătura lui Hristos și să meargă cu El în luptă. Frații mei, luptători pentru Biblie, luptători pentru adevărata închinare, luptători pentru viața de familie, luptător pentru copiii noștri cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și spuneam fratelui Sami că laud pe Domnul pentru mulțimea de copii pe care îi aveți în adunare și cu care Dumnezeu v-a binecuvântat. Luptător pentru valorile sfinte, luptător pentru viitorul credinței noastre, luptător pentru a duce suflete cu orice preț la mântuire și a-i câștiga pentru Hristos. Tovarăși de luptă! Luptă. Și când e vorba de numele acesta, de titlul acesta, de identitatea aceasta, tovarăș de luptă, lupta nu e ceva simplu. Lupta te istovește, lupta te consumă, lupta suge din tine viață și putere. Asta vrea Hristos de la noi. Anatomia unui creștin minunat. Mai întâi, un creștin minunat este un creștin echilibrat în mersul lui. Știe în cine a crezut? Știe calea pe care și-a ales-o? Știe drumul pe care merge? Și în felul acesta își poate urmări obiectivul. Al doilea lucru. Un creștin minunat este și un creștin împovărat. Este el echilibrat, dar e împovărat. Acum, în contextul nostru de biserică, noi folosim cuvântul acesta de a fi împovărat mai degrabă asociindu-l cu păcatele noastre. Nu? Nu e vorba de așa ceva. Am să încerc să vă spun în ce fel Epafrodit realmente era împovărat. Nu neapărat să cadă, pentru că am spus că el era echilibrat. Nu neapărat să-și frângă ținuta și condiția, nu neapărat să capituleze, dar mergând cu fiecare pas al vieții de credință, Epafrodit ducea o povară. Care a fost povara? Uitați-vă la focalizarea acestei poveri. Versetul 26 și 27 spune: căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți. Și era foarte mâhnit pentru că aflaseră că a fost bolnav. Ce-i drept? A fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. Versetele acestea ne spun că Epafrodit era foarte bolnav. De fapt, mai concret, mai concis, Pavel spune că era aproape de moarte. Vă rog să vă gândiți, la un pas de a-și încheia alergarea pe pământul acesta. Era în pragul veșniciei, am putea spune noi. Mă fac o paranteză și spun așa. În Scriptură noi avem consemnate multe vindecări ale apostolului Pavel, nu? Pavel i-a vindecat pe alții. Fapte 14, vindecarea unui olog din naștere. Fapte 28. De ce nu l-a vindecat pe Epafrodit? să nu mai se menționeze boala aceasta aproape de moarte. Nu știu să vă spun. Cert este că pasajul acesta ne face să știm că Dumnezeu, nu omul, este responsabil de procesul de vindecare. Dragii mei, întâlniri anunțate de vindecare fizică sunt împotriva Bibliei. Hristos e medicul suprem și noi credem că El vindecă, slăvit să fie numele Lui. Dar o face la vremea Lui, prin mijloacele Lui, în cazul anumitor oameni pe care El îi alege pentru aceasta, iar altora, Dumnezeu poate considera că boala Lui, boala noastră, este ca odinioară în Ioan capitolul 9, pentru slava Lui Dumnezeu. Doamne, de ce s-a născut așa? S-a născut așa ca să se vadă în El lucrările Lui Dumnezeu. Și, dragii mei, în dimineața aceasta poate purtați un țepuș. L-ați avut ieri, poate l-ați avut alaltăieri, poate l-aveți de un an, poate îl duceți de 10 ani, poate resimțiți asprimea în trup, aici și acum. N-am răspunsul și nu știu să vă spun. De ce uneori Dumnezeu îngăduie să strigăm la El? Fără ca în privința aceasta să nu primim răspunsul imediat și aștepta de noi. Dar vă pot spune că Dumnezeul nostru poate îngădui și suferința în viața noastră ca să fie pentru slava Lui Dumnezeu. Ceva deosebit. Chiar dacă era extrem de bolnav, concentrarea lui Epafrodit nu era pe el însuși. Uitați-vă în text, la modul cum este descrisă întâmplarea aceasta. Accentul lui s-a pus pe frații și surorile lui din Filipi. Știți în ce fel? Erau îngrijorați de el. Și lui părea rău la gândul că frații lui care l-au trimis, biserica din care el a plecat și care l-a trimis la Pavel, se îngrijorează și este apăsată peste măsură de mult din pricina lui. Este mâhnit, împovărat, pentru că frații lui sunt îngrijorați de el. Și frații mei, vă întreb în dimineața aceasta, este acest fel de împovărare o împovărare biblică? Eu zic că da. Foarte interesant este că expresia mâhnit este aceeași folosită de Domnul Iisus Hristos în Ghețimani. Știți că spre Ghețimani, când Domnul Iisus Hristos s-a dus să se roage, mergea cu sufletul mâhnit și era întristat de o întristare de moarte. Asta înseamnă că, de fapt, concentrarea Domnului Iisus Hristos n-a fost pe sine, ci a fost pe lucrarea crucii. A fost pe neamul omenesc. A fost pe aceea pe care El trebuia să-i mântuiască la cruce. A fost pe prețul enorm de mare pe care Fiul lui Dumnezeu urma să-l plătească la calvar. Și când mă uit la Epafrodit, îmi dau seama că el îl copia pe Hristos. Simțea ca și Mântuitorul, cu plâng pentru durerea fraților
și pentru încercarea fraților, ca și Domnul Iisus. Ce lecție pentru biserică! Trăim într-o vreme a indiferenței, că admitem, că nu admitem, asta este o altă parte, dar e realitatea crudă ce ne lovește. Suntem atât de prinși în ceea ce ni se întâmplă, încât nu mai putem vedea nevoile celor din jur. Nu mai putem vedea nevoile celor din jur. Epafrodit a fost un comentariu viu la Filipeni, capitolul 2, cu versetul 4, unde Pavel vine și spune: fiecare să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altuia. Cum asta e ceva divin. Să te neglijezi pe tine și să vezi folosul celui de lângă tine, asta e din Hristos, nu-i din noi. Nu-i din noi. Asta e din Hristos. Și Epafrodit era încărcat cu sentimentul acesta dumnezeiesc al lui Hristos în viața lui. Dragii mei, vă întreb în dimineața aceasta, dacă Dumnezeu ar fi gândit ca noi adesea, ar mai fi venit Hristos în lumea noastră? Dar a văzut că eram nenorociți și goi. Vai și amar de soarta noastră! Asta era condiția omenirii. Lui Dumnezeu i s-a făcut milă de noi. Și încă din debutul Evangheliei după Matei se spune despre Domnul Iisus Hristos că s-a uitat peste gloate și i s-a făcut milă de ele. S-a făcut milă. Erau multe, erau diverse, erau împrăștiate peste tot, dar Hristos a simțit. Și Epafrodit s-a împrumutat cu sentimentul acesta cristic și l-a avut în viața lui. S-a uitat pe el, s-a neglijat pe el, dar s-a încărcat cu greul fraților. Uitați-vă și la rodul acestei poveri. Deoarece Epafrodit era o persoană centrată pe oameni, el a adus bucurii în viața altora. Versetul 28 și 29. Și observați cuvintele pe care le folosește Pavel, bucurie și bucurie. Filipenii știau ce comoară aveau în Epafrodit. Era genul de persoană care te făcea să te simți important și iubit. El te punea pe primul loc și ai știut asta. Ai știut că te prețuiește. Ai știut că te valorizează. Ai știut că te primește cu o îmbrățișare sfântă. Întreabă-te, dragul meu, astăzi când asculți cuvântul, cum reacționează oamenii la modul tău de viață, la felul tău de a fi? Îi se luminează fețele când te văd, când te apropii? Așteaptă cuvântul tău de încurajare și de îmbărbătare? Tânjesc după el? Tânjesc după el? Ce spuneți? Să fie așteptarea aceasta absolut legitimă. Îl aștept pe cutare sau pe cutare să-mi dea un cuvânt de la Domnul ca viața mea să prindă bucurie, ca viața mea să prindă putere, ca viața mea să capete perspectivă. Aștept să-mi vorbească Dumnezeu prin el. Ăsta e rodul unei asemenea împovărări. Unei asemenea împovărări. Și Epafrodit a produs o asemenea roadă. Credincioșii când îl vedeau și se întâlneau cu el, se bucurau. Era omul care ca odinioară apostolul Pavel, despre care se spune: vreau să vin la voi ca să vă aduc un rod de bucurie. Vreau să vin la voi ca să vă aduc o binecuvântare. Anatomia unui creștin minunat
Iată că nu doar evenimentele pot fi minunate, iată că nu doar întâlnirile pot fi minunate, iată că nu doar anumite contexte de viață pot fi minunate, dar și creștinii pot fi minunați. Creștin minunat este un creștin echilibrat în mersul lui. Un creștin minunat este un creștin împovărat în misiunea lui. Și mă apropii de al treilea punct cu care vom încheia. Un creștin minunat este și un creștin neînfricat în călătoria lui. Versetul 30 spune căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Viteaz în ce? Curajos unde? Sunt câteva mențiuni aici și aș vrea punctual să le amintesc. Vitează în slujirea lui. Prima fază din frază din versetul 30 ne spune că boala pe care a îndurat-o Epafrodit a fost rezultatul muncii sale pentru Domnul. Ce profunzime de viață! Să-ți degradezi sănătatea pentru Hristos. Să ajungi la bătrânețe și cunoscându-te contemporaneitatea să spună despre tine. Dacă omul acesta s-a vulnerabilizat pentru ceva și a periclitat viața lui pe pământul acesta, a fost numai și numai pentru Hristos. Tradiția bisericească antică spune că Epafrodit era cunoscut printre bolnavii din Roma. Știți în ce fel? Era și el bolnav, dar interesant. Îi ajuta pe oamenii de care majoritatea celor din vremea de atunci nu îndrăzneau să se apropie. Adică, unde era necăjitul cu tare, mergea Epafrodit. Unde de bolnavul cu tare nimeni nu se apropia, e posibil să fi mers Epafrodit. Cu alte cuvinte, el a pus totul în joc, absolut totul în joc pentru Hristos. Frații mei, într-o vreme a rapidității, și a concentrării pe sine. Vă întreb în dimineața aceasta și mă întreb și pe mine. Putem avea o inimă ca Epafrodit? Putem avea o inimă ca Epafrodit? Poate unul dintre cele mai mari riscuri în care putem aluneca este comoditatea. Comoditatea. Gândiți-vă ce binecuvântare este să ai o comunitate de oameni ca Epafrodit. Oameni care acționează, oameni care cuplează, oameni ca odinioară Nemia în Vechiul Testament au inimă pentru Dumnezeu și au inimă pentru lucrarea Domnului. Iată unde suntem. Chiar și lucrurile simple și ușoare, cum ar fi poate venitul la biserică, îmi vine acum în minte, participarea la casa lui Dumnezeu, este uneori prea mult pentru unii dintre noi. Și confortul acesta ridicat la un nivel atât de sus și facilitățile care le avem ca și popor al lui Dumnezeu în România, anului 2023, frații mei, ne duc și ne-au dus la riscul real al comodității pe tărâm spiritual. Dimineața aceasta, încearcă să te uiți la inima lui Epafrodit. Încearcă să-i o vezi cum bate, cum pulsează. A fost și viteaz în sacrificiul său. Scriptura spune că și-a pus viața în joc. În vremea aceea, cei care jucau la jocurile de noroc, atunci când aruncau zarurile, spuneau Epafrodit. Luau zarurile și când le aruncau, spuneau Epafrodit, însemnând că zeița Afrodita să se îndure de riscul lui. Afrodita să facă bine și să-i aducă favoare, să-i fie favorabil. Cu alte cuvinte, când mă uit la numele acesta, îmi dau seama că omul acesta și-a jucat de bună voie viața lui pentru cauza lui Hristos. Și-a pus capul în joc pentru Domnul și pentru frați. Jim Elliot, care și-a recascat viața pentru indienii din Aqua și din America de Sud, a spus ceea ce știți, ați citit de multe ori. Nu este neînțelept cel care dă ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Ce e o existență de 60, 70, 80 de ani? Comparație cu slava viitoare. Să ajungi să te vulnerabilizezi, să te predispui a tot felul de riscuri și greutăți ale vieții, dar să știi că motivația, cauza acestui lucru este pentru Hristos. Tot ceva din istorie. În anii următori, grupuri de creștini cunoscuți sub numele de parabolani, cei care își riscă viața, erau cunoscuți pentru munca lor printre bolnavii și morții, mai ales în timpul ciumei. Ca urmași ai lui Epafrodit, oameni care își sacrifică totul pentru cauze nobile, să-și pună viața în joc pentru Domnul. Ce concluzie ar putea avea o predică ca și aceasta? Versetul 29 spune clar, primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Oameni ca el? Nu știu. Spuneți-o dumneavoastră. Poate sunt rari. Cert este că sunt de valoare. Oameni care transformă Evanghelia, care o pot declara oricând, într-o manieră practică. Oameni care nu doar spun, ci și fac. Oameni care acționează în folosul cauzei lui Hristos. Anatomia unui credincios minunat. Un astfel de om este un om echilibrat în mersul lui. Este un om împovărat în misiunea lui. Și dacă vreți, este omul care într-adevăr a fost și creștinul neînfricat. Și vă rog încă o dată să vă uitați în cuvânt. L-am trimis, dar cu atât mai îngrabă ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși. Mă rog în dimineața aceasta lui Dumnezeu ca El să binecuvinteze trăirea noastră
înaintea Domnului, în așa fel și de o asemenea manieră, încât să fim realmente o binecuvântare pentru lume, pentru frați și pentru Dumnezeul nostru. Amin.